Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
Tribina, novi zvučni prostori. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji pratit ćete snimak sa tribine posvećene savremenim kompozicijama domaćih autora, koja je održana 19. oktobra prošle godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu. Tom prilikom predstavljena je kompozicija Rđa Milice Đorđević. U odelu su govorili muzikološkinje Ivana Miladinović-Prica i Zorica Premate, koja je bila i moderatorka razgovora, zatim harmonikaš Vladimir Blagojević i autorka. Tribina o novim muzičkim delima organizuje Centar za muzičku akciju u saradnji sa muzičkim redakcijama drugog i trećeg programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije. Na početku je premijerno u Srbiji javno emitovan snimak kompozicije Rđa Milice Đorđević u interpretaciji ansambla Recherche koji sada slušate.
Thank you. Čuli smo kompoziciju Rđa, Milice Đorđević izveo ju je ansambl Rešerš na svom koncertu u okviru festivala Muzik Protokol Austrijske radiotelevizije u Gracu. Bilo je to 10. oktobra 2015. kao svetska premijera ovog dela i prvo javno predstavljanje Rđe u Srbiji, koje ste upravo malo pre čuli. Predlažem da sada saslušamo izlaganje moje koleginice muzikološkinje Ivane Miladinović-Price.
U opusu Milice Đorđević preovladavaju instrumentalna dela, a ta sklonost prema instrumentalnom, često kamernom zvuku, u savremenoj muzici više je od puke biografske pojedinosti. Još od njenih ranih radova, poput kompozicija Svitac u tegli za kamerni orkestar ili Svetoznačeva smrt, skamenjeni odjeci epitafa u šutnutom kristalu vremena za gudački kvartet, zatim Umešli da laješ, Nekomunikacije za solo kontrabas ili kompozicije Živa za simfonijski orkestar, fascinira upravo način izgradnje zvuka, drugčiji od onog koji nam je tradicija ostavila u nasleđe, a otkriva nam refleksivnu prirodu njenog stvaralačkog postupka. Zanimanje za unutarnji život zvuka, umjesto za teme ili melodije, tretiran kao realnost sui generis i odvojan od realnosti koju izražava, i za ispitivanje opsega slušaočave percepcije i doživljaja muzičkog vremena, uspostavlja se kao svojevrstan modus operandi ove autorke, koordinatno središte u odnosu na koje se može razmatrati celokupan njen opus. Kao neposredan rezultat njenog intelektualnog i duboko proživljenog pristupa zvučnoj supstanci, a koji se može opisati kao antimetaforičan, tautološki, kao izraz čistog delovanja, nesputanog dosezanjem nekakve ideološke angažovanosti, u njenim delima uvek se prepoznaje jedan osoben tip zvuka, a koji je odraz savremenog akustičkog režima, poput, na primjer, Edgara Vareza, Jane Saksenakisa, Đerđa Ligetija ili Tristana Muraja, Milica Đorđević stvara prostor za iskustvo samih zvukova, njihovo rođenje, život i smrt. Ili je bolje reći prostor za senzibilizaciju materijala zvuka, koja se čujno opaža u svojoj impersonalnosti, svojim intenzitetima, afektima, napetostima i vrlo je srodna onome što Giorgio Agamben naziva experimentum lingue, a Walter Benjamin čisti jezik. Prema Agambenu, reč je o iskustvu čiste potencijalnosti jezika, kao na primjer u dečijem govoru, gde se granice traže ne izvan jezika, u pravcu njegovog referenta, već upravo u materijalnosti, latentnoj moći samog jezika u njegovoj čistoj samoreferenciji. U tom smislu, muzika Milice Đorđević u nemačkoj sredini prepoznata kao jedan vid novog ekspresionizma, a koja bi se mogla pisati kao nova retorika, često izmiče, opire se čvrstim zahvatima tumačenja. S druge strane, jasno je da čista samoreferencija u smislu odnositi se samo isključivo na same zvukove nije moguća, čega je svesna i autorka. U programskoj noti za kompoziciju Rđa, Milica Đorđević ističe da je, kao i mnoge druge njene kompozicije, i ovo delo neka vrsta igre s pokretom i fizikalitetom zvuka, igre muzičkog vremena, multitembrovske i multiritmičke sinergije. Istovremeno, autorka objašnjava i značenje reči u naslovu dela, rđanja kao prirodnog procesa oksidacije metala usled protoka vremena i pri tome skreće pažnju na promjenu boje koja taj proces prati, od hladne sive boje metala do toplih preliva narandžaste, crvene i smeđe boje. Dakle, mada je reč o antimetaforičnom delu, koje ima antisimbolički kvalitet, na što ukazuje i autorka, sam naslov dela ipak usmerava slušaočevo tumačenje prema temi propadanja, erozije, starenja, razgradnje i efemernoj prirodi materijala. U tom smislu, kompozicija se može doživjeti kao jedna vrsta laboratorijskog eksperimenta koji proširuje dosege ljudske percepcije i gde instrumentarijum u svom performativnom činu razotkriva nevidljive, ali suštinski prirodne fenomene i procese. Komponovanje se iz početka oslanja na sadržaj izabranog zvuka, tog dugotraženog zvuka, po rečima Milice Đorđević. U njega se utiskuju autorkino proživljavanje, istraživanje boje zvuka, dinamike, artikulacije, ritma, a koji omogućava da ono prirodno, fizis samog zvuka, blistavo zasija kroz specifičnu prirodu svake instrumentalne grupe, duvačke koju čine flauta, oboa, klarinet, gudačke, violina, viola, violončelo i grupe metalnih udaraljki. Delo poprima obeležje procesa u kom se čuju detalje zvučnog kretanja, mikroskopski raščlanjeni, koji kao da se pojavljaju iz vlastitih akustičkih razloga, a personalni i sonu stranu intencije. Kompozicija započinje statično, čistim zvukom koji autorka doživljava kao elementaran. Suptilne zvučne modulacije u pravcu erozije, prljanja zvuka, ostvaruju se ekstremnim vibratom i četvrtinskim glisandima oko tonova ovih vertikalnih sklopova. Situacija se postupno menja, početni sazvuci se raspadaju, a grupe instrumenta preuzimaju sve nezavisnije uloge. Iz nediferencirane početne situacije koje neravne plohe, izranja hijerarhija prednjeg plana i pozadine u kojoj pojedine linije izlaze na površinu i postaju jasnije. Minimalnim ritmičkim pomeranjima između instrumentalnih grupa gradi se na složen kontrapunski splet, vrlo aktivna, pokretljiva tekstura zvučnih blokova stvara utisak nemira i tenzije. U ovom naslojavanju zvučnih blokova, perkusionistička deonica se ispostavlja gotovo kao solistička, ona uspostavlja vezu između različitih blokova, potpuno se u njih utapa, a povremeno zadržava svoj nezavisan kvazi-improvizacioni tok. Kompozicioni postupak počiva na ekonomiji materijala, na radu s jednim tonom ili zvučnom floskulom koji se iscrpljuju do krajnjih granica. Jedan od osnovnih načina rada sastoji se od postupnog dodavanja po jedne varijacije, ritmičke, dinamičke, kolorističke, a u pravcu erozije i udaljavanja od početnog zvuka. Tako se postupnim promjenama vrlo preciznih nijansi zvuka, odnosno šuma, stvara jedan gustiš iz prepletanih figuracija, čestica i agregata koji su dakle oslobođeni melodija, tema i naracije i koju na kraju dovodi do rasprsnuća materijala. Zbog same prirode muzičke naracije, kojom se skreće pažnja na proces starenja, patnje, razgradnje materijala, ova kompozicija je i nalik jednoj simfonijskoj poemi, budući da ni u poemi nisu toliko važna kvalitativna obeležja samog tematskog materijala koliko njihove metamorfoze. Također u ovoj kompoziciji Milica Đorđević se poigrava i sa pitanjem slušaočeve percepcije na koji način se naš sluh navikava na višak ili manjak zvuka, odnosno u kojim okolnostima postaje osetljiv, neosetljiv na određene zvučne draže. Tako, na primjer, u prvom delu kompozicije promjena jednog detalja u vidu ekstremnog vibrata percipira se kao nešto drugačije i novo, iako je reč o neznatnoj promjeni kojom ton dobija veću izražajnost. S druge strane, u slučajevima kada je prag draže već prezasićen, odnosno sluh skoncentrisan na krupnije događaje zvučne mase, sitnije promjene prolaze neopaženo. Drugim rečima, opažanje zvučnih objekata u velikoj meri zavisi od muzičkog konteksta. Transformacije i prevazilaženje instrumentalnih, idiomatskih, izvođačkih aspekata moglo bi se nazvati teatrom instrumentalnih gestova. Dakle, od različitih artikulacionih i kolorističkih mogućnosti gudačkih instrumenta, onih tradicionalnih pa sve do zahteva da izvođač sam pronađe zvuk nalik elektronskom, potom zahteva da se na duvačkim instrumentima istovremeno stvara zvuk na dva načina, duvanjem vazduha kroz cev, pevanjem kroz cev, u razmaku sekunde, kao i drugih tehnika, poput zvižduka i tako dalje. Drugim rečima, izvođač treba da svira kao da je prethodno video rentgenski snimak kompozicije, ocrtavajući svaku komponentu zvuka. Odnosno, kako je to rekao Edward Said, za izvođenje ovog dela neophodan je izvođač žive inteligencije, a ne samo par spretnih ruku.
Nakon izlaganja muzikološkinje Ivane Miladinović-Price o ovoj kompoziciji je govorila i moderatorka razgovora muzikološkinja Zorica Premate. Naime, kao član žirija za Mokranjčevu nagradu 2016. godine, ona je predstavila svoj tadašnji tekst obrazloženja, budući da je svoj glas dala ovoj kompoziciji. Nakon izlaganja Zorice Premate čućete i razgovor sa autorkom dela kao i sa harmonikašem Vladimirom Blagojevićem, koji će o stvaralaštvu Milice Đorđević govoriti iz aspekta izvođača, odnosno kroz prizmu kompozicije Mislio bi čovek zvezde, koju je potom i izveo u sali Udruženja kompozitora Srbije.
Te 2015. godine Milica Đorđević je bila predložila još dve svoje izvrsne kompozicije, Mislio bi čovek zvezde za harmoniku solo, koju ćemo također slušati večeras, i Fosforescence za hornu trubu i bas trombon. Sva tri dela su na tragu novog sonorizma, odnosno predstavljaju autorkino viđenje muzike kao zvuka koji se jedinstveno razvija kroz vreme, što je bila jedna od ranijih definicija spektralne muzike. U tom smislu je Rđa najdalje i najbogatije odmakla, možda u nekakav hipersonorizam, kako u istraživanju tembarskih i izraženih mogućnosti odebranih instrumenata, tako i pogotovo u njihovoj inspirativnoj kombinaciji. Zvuk je materijal po sebi, a njegovo izrazito svojstvo koje ispituje Rđa je baš kolorit u najširem smislu. Boja, registar, načini dobijanja zvuka, razni efekti, granične tačke do kojih se može dopreti u dobijanju tona, dinamičke finese. Stoga ova savremena, ekspertski ispisana i pregledna partitura predstavlja veoma težak zadatak za izvođače, od kojih se traži da sviraju i tradicionalno i netradicionalno, odnosno da i sami prikažu vlastitu ekspertsku veštinu. Gudači sviraju sul tasto, sul ponticello sa posebno raslojenim pritiskom gudala koje čak i dere žice, potom sa efektom vibrata koji postaje oscilato ili glisando, kao i sa sviranjem akorada nedefinisanih tonskih visina ili sviranjem četvrt tonova. Zvuk se one običava i sviranjem iza mostića ili direktno na mostiću, kao i postizanjem raznih distorzija aleatoričkog porekla. Duvački instrumenti također se koriste i tradicionalno i netradicionalno, bilo da se u instrumente samo ubacuje vazduh bez dobijanja tona, potom da se sviraju tonovi nečistih ili nejasnih visina, da svirač istovremeno i pušta svoj glas, odnosno peva preko onoga šta svira, da se razrađuje tehnika vibrata, trilera, oscilata, glisanda, bilo pak da se i na duvačkim instrumentima dobijaju više zvuci, odnosno harmonici. U ovoj kompoziciji nema tematizma, nema motivskog rada, pa čak je i ponavljanje, ovde samo odjek post-repetitivnosti, odnosno post-minimalizma, deo nekog šireg plana, gde ponovljeni mikroelementi ne otkucavaju vreme, već predstavljaju ritmičko disanje boja i novo uklapanje njihovih jedinstvenih zvučnosti. To je intuitivni hod muzike za tembrom. Forma rđe se razvija kroz dva gradaciona luka sa cezurom posle prve polovine kompozicije, što je odlično odmereno i daje pravi balans sveukupnom trajanju. Glavni sadržaj rđe je šarena, kompleksna, raskošna i aluzivna buka. Nju sačinjavaju isplanirani i minuciozno zapisani, pa kolažno montirani, obojeni klasteri, koji i jesu taj jedinstveni i dragoceni govor tembra. Škripanje, udarci, trenje, šuštanje, jauk metala na stotinu načina. Mene ipak u ovoj kompoziciji najviše fascinira ta njena eksplicitna, istovremeno i uzvišena i doslovna tonska slika nepodnošljive traume. Mi slušamo zvukove nekakve ogromne, jezive, automatizovane čeličane. Mega mašina koja struže rđu sa odbačenih, zgužvanih stvari i reciklira ih. Nekako se nađemo i sami usred te sci-fi horror škripe, izmučenog metala, pištanja šlajferice i treskanja pneumatskih čekića i presa i zavijanja abrihtera. I onda se, čudom umetničke katarze, pojavi ta velika etička metafora. Ta alegorija života u velegradovima sveta danas. To je to prepuštanje mašti i fantaziji kako bi se uhvatio korak sa realnošću. Da li ova muzika, ova rđa peva nas? Možda baš nas ovde u Srbiji i Beogradu, jer kompozicija je napisana za austrijsku publiku sa urednim napomenama i mnogim uputstvima za izvođače na engleskom u partituri, ali se ona ne zove Rast, nego baš rđa. Evo baš da počnemo tih naslova koje je spomenula i Ivana, a i na mene su baš ostavili jak utisak. To su ti čudesni poetski naslovi: fosforescencije, živa, mislio bi čovek zvezde, zvezdoznančeva smrt, sky limited, a vazduh je bio lepljiv, how to evade, manje te u majke groze, umeš li ti da laješ, fail, put belih kostiju, the firefly in a jar. Odakle ti naslovi?
Dozvolite mi prvo da se zahvalim i vama i Ivani na ovako inspirativnim tekstovima i sjajnim komplimentima. Zaista sam uživala onako narcisoidno. Što se tiče naslova, sa izuzetkom rđe i žive za simfonijski orkestar, naslov je nešto što dolazi na samom kraju, nakon procesa. I zapravo predstavlja moju ličnu asocijaciju koja ni meni možda nije toliko konkretna stvar, jer ni jedna od ovih kompozicija nije programsko delo ili ja pokušavam da uputim slušaoca šta treba da sluša ili o čemu se tu radi, jer ne postoji naracija. U klasičnom smislu kako zamišljamo ili kako znamo naraciju, to me ne interesuje suštinski. Mene zanima proces i pošto ja prolazim kroz taj proces traženja zvuka i samo komponovanja i svega, jednostavno naslov se pojavi kao nešto što mene asocira i meni može poslužiti kao smernica ili putokaz u kom jednostavno možda mi se zapravo tu i pojasni na koji način sam ja razmišljala, pa sad poetski, ne samo tehnički, kompoziciono, nego zapravo i to. A što se tiče naslova kao naslova, to je moj predlog slušaocu, a sloboda je na njima da jednostavno mogu da prihvate tu asocijaciju ili predlog ili da čuju apsolutno šta žele i kako žele.
Nakon intuicije dolazi asocijacija.
Mislim da se tako razjasni, da, zato što proces je drugačiji, proces je izuzetno racionalan i vrlo rigidan, tako da jednostavno, s druge strane, koliko god je racionalan, uvek ostavlja mesta spontanoj intervenciji i intuitivnoj akciji i zapravo naslov je samo ono što dođe kao možda kad vam konačno svane, kad završite to i onda se razmišljate, aj, to sam htjela.
Kad smo već spomenuli taj stvaralački proces, imam utisak da su te finese zvučanja sa dinamičkim i agogičkim emanacijama zvuka istovremeno istopljeno i realistički i nadrealistički i asocijativni i simbolički. I zapravo, kako izgleda vaš kompoziciono-tehnički proces baš na primjeru ovog dela Rđa?
Ono što je zajedničko svakoj od kompozicija posljednjih, recimo, 6-7 godina, je da svaka od tih kompozicija počinje kao crtež. Ali jako grub crtež, obična grafika ili ovo je recimo mislio bi čovjek zvezde, to tako izgleda. Taj crtež je jednostavno moj izraz, ja prvo svašta čitam, svašta radim, crtam, idem na razne izložbe, nebitno je uopšte šta ja radim, ali ništa ne pišem, iako intenzivno radim na toj kompoziciji, ja čak ni ne nacrtam ništa prva 2-3 meseca. I onda je crtež prva akcija koju ja imam, interakcija zapravo sa papirom, gde ja sebi nacrtam formu i zvuk onako kako počinjem da ga čujem, a onda odatle raščlanjujem i pokušam da shvatim zapravo kako to zvuči, taj moj crtež. To je jedan deo, to je prvi deo, zatim vrlo sistematično i vrlo racionalno ja odredim formu, zato što nekako mislim, prvo mi je interesantnije, veći mi izazov da što više sebe ograničim, nekako imam utisak da sam kreativnija i da više ideja dobijam. Naravno da ja imam gomilu intervencija u tom procesu i ne držim se rigidno sistema i tu uopšte ne govorimo ni o serijalizmu, ni bilo kojoj vrsti tonalnosti, modalnosti, ali taj set pravila je tu da bi se nekada i promenio, ali to je nešto što predstavlja moju sigurnosnu mrežu i okvir u kome ja treba da postignem što više. A onda polazim od samog zvuka koji je zapravo, kako Ivana sjajno primetila, taj zvuk je i materijal i tema i sve sa čime ja radim i od tog zvuka se dalje radi sa materijalom, zapravo radi se sa zvukom. Onda ga ja bojim, menjam, prolazi kroz razne faze i procesualnost je ta druga komponenta.
Ja stalno imam neki utisak da se može napraviti taj, ili sam možda ja tako slušam vaše kompozicije, da je nekako taj prototekst ili taj arhitekst, zvuk, kako ste ga vi sami kazali, zapravo zvučanje cele ljudske civilizacije, da sve što zvuči može postati materijal, može postati hrana te muzike, može postati njen izvor.
Ja se bojim da kažem da ste vi u pravu, zato što je to, ako ja izgovorim, užasno pretenciozno, ali zapravo to može tako da se shvati, samo ja to nisam u stanju da izgovorim sam.
Hvala lepo.
Hvala vama.
Možda bismo sada nešto mogli da kažemo i o tome kako se vaše kompozicije sviraju. Sa nama je Vladimir Blagojević, koji je premijerno kod nas odsvirao delo Mislio bi čovjek zvezde, jedno od tih sa divnim poetskim naslovima. To je delo koje je izvedeno u okviru koncerta u studiju 6 Radio Beograda, tada je premijerno izvedeno kod nas, a svetsku premijeru kompozicija je ostvario Teodoro Ancelotti 20. aprila 2015. u okviru festivala Vitenški dani kamerne muzike u Nemačkoj. Dakle, Vladimire, kako je izgledao vaš prvi susret sa ovom partiturom, a potom i kako ste na njoj radili?
Ja bih se pre svega zahvalio na pozivu organizatorima tribine i naravno Milici, koja mi je ukazala poverenje da predstavim njenu muziku ili u najmanju ruku ovu jednu kompoziciju koju sam imao prilike da izvedem. Dobio sam tu čast da budem neko ko će predstaviti tu muziku sa izvođačke strane, dakle kroz izvođačku praksu. Ja bih jednu malu anegdoticu ispričao, a u vezi sa vašim pitanjem. Zapravo, moj prvi susret sa ovom kompozicijom je bio u trenutku kada sam prijavljivao jedan projekat koji se zove Nova srpska muzika za harmoniku solo, koji će biti realizovan počevši od naredne nedelje, gde sam razmišljao da pitam Milicu da piše za solo harmoniku, i onda sam baš bukvalno u dan ili dva video najavu za koncert u Vitenu, gde je najavljena kompozicija koju će izvesti Teodor Anzelotti, inače moj profesor. Radići na kompoziciji, studirajući je i pripremajući je, u jednom trenutku sam, zapravo u prvom trenutku sam došao do spoznaje da je ona u neku ruku drugačija od svih onih koje sam imao prilike da čujem iz Milicinog opusa. Moram priznati da to nije nešto bilo puno, ali jednostavno razlikovala se pre svega u smislu upotrebe materijala i kompleksnosti. Ona je sačinjena od dva osnovna materijala, jednog veoma visokog registra koji se periodično ponavlja, jednog čistog, visokog, kako Milica navodi, elektronskog zvuka i raznih efekata i čudnovatnih nekih pojava, pre svega u nižem registru na harmonici u oba manuala. Dakle, u prvom kontaktu sa tom muzikom prepoznao sam taj ekvivalent sa instrumentom u samo svojoj biti, tu bipolarnost. Harmonika je, volim tako da kažem, bipolaran instrument, dakle ima dva manuala, dva paralelna manuala, dve duše, ali istovremeno i jedna pluća, to je meh u sredini koji ta dva pola zbližava, jel te, uvek. Upravo to sam i u kompoziciji video, znači dva elementa koji se u muzičkom toku sjedinjuju, mešaju i na kraju dolazi do jednog kompaktnog zvuka. Finiširajući rad na tom delu u čistom tehničkom smislu, takođe sam došao do zaključka da je Milica jednostavno prepoznala suštinu instrumenta, dakle harmoniku uglavnom stručna javnost poredi sa klavirom ili sa orguljama. Graškom ili ne, se i muzika pisana za instrument oslanja upravo na tu literaturu. Međutim, Milica je jedna od retkih autora koja je prepoznala instrument onaka kakav je u samoj svojoj biti, a to je njegovu duvačku prirodu, zapravo to da je harmonika jedan duvački orkestar, da, iz razliku od klavira, a i orgulja, koji su takođe duvački instrument, ali u osnovi postoji tu jedna bitna razlika, to je mogućnost krešendiranja na jednom tonu i krešendiranja na akordima. Voleo bih da napomenem tu estetiku Milicine muzike koja je apsolutno prilagođena prirodi instrumenta. Radi se o tome da je apsolutno iskoristila sve kapacitete tog zajedničkog organa između tog bipolarnosti i tog meha. Ono što mi je takođe predstavilo još veće zadovoljstvo je kada sam, nakon što sam izveo kompoziciju, razgovarao sa Milicom i saznao sam da ona zapravo i nije se nešto posebno osvrtala na neka ranije iskustva što se harmonike tiče, slušala muziku pisana za nju, oslanjala se na neka prethodna velika dela, navešću neka, recimo sekvence Lučana Berija ili tako nešto slično, koje su upravo jesu pisana na ovaj način, znači gde su kroz to delo su prepoznati potencijali instrumenta. Mislim da je to zapravo nešto što odlikuje velike kompozitore, a Milica time što je, makar za mene, način na koji je prezentovala ovo delo na harmonici i spada u red takvih.
Slušali ste kompoziciju Mislio bi čovek zvezde Milice Đorđević u interpretaciji harmonikaša Vladimira Blagojevića, kojom je završena tribina Novi zvučni prostori, posvećena kompoziciji Rđa Milice Đorđević. Na tribini su, pored ovog harmonikaša, govorile muzikološkinje Ivana Miladinović-Prica i Zorica Premate i autorka. Ova tribina, održana 19. oktobra prošle godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu, deo je serijala razgovora o novim delima savremenih srpskih autora u organizaciji Centra za muzičku akciju u saradnji sa muzičkim redakcijama drugog i trećeg programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije.